Dinavu.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна подія у Білорусі і світі. Сьогодні у Москві пройшли перемови президента Білорусі і Росії. Зустріча Олександра Лукашенка і Дмитра Медведєва у замку Майндорф под Москвою довжилася більш за 3 години. Повідомляється, що керівники держави обміркували сусветний фінансовий кризис. Олександр Лукашенко заявив, що його країну хвилюють фінансові проблеми Росії, бо половина золотовалютних запасів Білорусі у російських рублях, повідомляє Віталь Циганков.
Про некие выники встречи можно мерковать только поводле тих коротких реплик для телекамер, якими обменялись керовники державу перед перамовами. Стенограмма гэтых выказываний опубликованная на сайте президента России. Дмитрий Медведев, витающий гостя, отзначил, что сегодня варто обмерковать ситуацию, что склалась на финансовых рынках. Поводле Медведева, на передне международного саммита двадцатки мне хотелось бы, чтобы мы с наиближайшими партнерами, такими державами, как Беларусь, обовязково мерковали совместную позицию с этой нагоды. Александр Лукашенко, в свою чергу, заявил, что Беларуси важно бачение российским боком наступству финансового кризису. Бо, цитата, «мы привязаны до России с пункту глежения экономики финансовой системы». Поводле белорусского президента, амаль полова золотовалютных запасов у нас у российских рублях. Лукашенко лічыць, што ў двухбаковых адносінах трэба даць людзям нейкія пазітыўныя сігналы. «Мяркую, нам будзе што сказаць пасля гэтай сустрэчы», – заявіў беларускі кіраўнік. Своё уступнае слова Александр Лукашенко раптам скончыў выказваннем удзячнасці Медведзеву за згоду сустрэцца з ім. Цытата. «Дзякуй за тое, што вы адрэагавалі на маю просьбу сустрэцца. Дзякуй за тое, што знайшлі час у свой выходны дзень, бо ў вас графік напружаны», – заявіў Лукашенко. «У нас няма выходных, Александр Горавіч», – адказаў на гэта Дмітрий Медведзеў. Шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина звертая увагу, что про головную проблему сегодняшних белорусско-российских дочинений цену на газ на сегодняшней встрече публично не было сказано ни слова.
Перед встречей Александр Лукашенко вельми шмат говорил, без нагоды сдавалось, про российский рубель и про то, как широко он зараз уживается в Беларуси. Я с этого роблю вывод, что менавіта ўвядзенне расійскага рубля, напэўна, тая ўмова, якая будзе галоўнай пры вызначэнні цаны на газ для Беларусі. У мяне такое ўражанне, што пасля трохгадзіннай размовы Александр Лукашенко атрымаў нейкае дамашняе заданне, якое і будзе выконваць альбо не будзе выконваць.
Лічыць Светлана Калінкіна. Варта таксама адзначыць, што многія расійскія сродкі масавай інфармацыі фактычна не звярнулі ніякай увагі на сённяшнюю сустрэчу Медведзева і Лукашэнкі.
Паведамляў Віталь Цыганкоў. Сёння ў замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнта Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Медведзева. Падчас сустрэчы, нагадаю, Лукашэнка падзякаваў Медведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. Паводле афіцыйных паведамленняў, бакі таксама абмеркавалі парадак дня наступнага пасяджэння вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы, пытанні фінансавання саюзнага бюджэту агульных праграмаў і іх рэалізацыі, супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне знешняй палітыкі. Кіраўнікі дзяржаваў закранулі таксама тэматыку ваеннага і ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, а таксама абмеркавалі пытанні стварэння мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Беларусь узяла кредит у России, теперь просит у Международного валютного фонда. Це правильно дзейнічае белорусское керавництво? На гэтае пытанне Радио Свобода отказывают жыхары Гомеля.
Комментировать руководство себе дороже. А вообще финансовая ситуация Беларуси близка к полному краху, мое личное мнение. К выходу из этого положения практически нет. Кредиты не выручат нашу страну. Хоть у нас страна и зациклена на собственном производстве, собственных нуждах, но все равно кризис достанет всех. Нам в первую очередь надо этого бояться.
Это не грех о помощи попросить. Если нам не откажут, то в принципе нормально. Нам же не помирать так с голоду, если грубо говоря. Только потом как отдавать это все, будет сложно.
Долги всегда надо отдавать с процентами, поэтому долг ничего не брать.
Я считаю, что правильно. Только у России брать неразумно, надо в несколько источников для того, чтобы как-то маневрировать, развивать контакты. Плюс экономика, инвестиции. Если будем зарабатывать, то сможем и отдать.
Считаю, что неправильно. Так нам тяжеловато, и будет народ сам еще оплачивать все это.
Как женщина, я считаю, что правильно делает. На этом очень много стран вышли из инфляции.
Не в темную брать, а открыто объяснить и народу, чтобы знать, для чего, зачем, насколько и за сколько.
Надо изучить тонкости все, чтобы знать, правильно и неправильно. А я тонкости не знаю. Нужны нам эти деньги или не нужны, не знаю я.
У Сидорского надо спросить, я не понимаю.
Ну, раз Лукашенко решил, что справится с этой задачей, пусть берет.
Разумные руководители берут кредиты для поддержки экономики и модернизации производства, а не для оплаты попсовых фестивалей и дожинок. Лукашенко берет кредиты для того, чтобы поддержать свою падающую власть.
У меня есть моя семья, о которой я должен заботиться. А все остальное – это дело правительства, которое получает за это деньги.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанні. Беларусь узяла крэдыт у Расіі, цяпер просіць у Міжнароднага валютнага фонду. Ці правільна дзейнічае беларускае кіраўніцтва? Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
Якія формы можа прыняць паляпшэнне адносінаў паміж Еўропай і афіцыйным Мінскам? Чаму Злучаныя Штаты не знялі санкцыі адносна Беларусі, як гэта зрабіў Еўразвяз? Што азначае шэраг новых ініцыятываў у беларуска-расійскіх адносінах. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт лёндонскай кампаніі «Саветнік» Наталя Лешчанка, украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і аналітык нашага радыё Брайан Вітмор.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. Сёння ў Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд аб'яднання «Беларусь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Яна стваралася ў сціслыя тэрміны з дзвюх альтэрнатыўных. Таму давялося аднесці з'езд, каб паводле старшыні Александра Радзькова не рабіць марнай дыскусіі, не сутыкаць членаў аб'яднання між сабой. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
З'езд працягваўся каля 2 гадзінаў без перапынку. У складзе прэзідыуму пераважна начальнікі, дырэктары, рэктары, міністры, дэпутаты. Усяго прыехала 349 дэлегатаў. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. Дырэктар інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнцкай адміністрацыі Алег Праляскоўскі адзначыў у размове з журналістамі.
У нас должны быць авторитэтныя дворныя члены, которые искренне хотят работать в организации. Имеет смысл создавать политическую партию, если будет изменено избирательное законодательство, когда можно будет избираться по партийным спискам.
Однак сябрамі Беларусі уже есть звыш траціны сябров Совета Республики и амаль палова депутатов Палаты представников нового скликання. Пасля з'езду старшыня организации министр адукации Александр Радзьков отказал на пытанне корреспондента Свободы.
Вы сказали, что вы выиграли политическую кампанию, у вас великая частка депутатов обрана и у Совета Республики. Напередзе новая политическая кампания, президентские выборы. Какое ваше бачанне и будете вы особисто вылучаться на посаду президента?
Я бы так не казал, что мы выиграли политическую кампанию. Мы удельничали, подтримливали усих кандидатов у депутатов, которые были с нами, которые были с нашей громадской организацией. Как будет далее, уже все покажет. Хотя для нашей организации наш политический лидер, это Александр Григорьевич Лукашенко, и мы его будем подтримливать, когда он будет заявлять свой удел у наступных выборах президентских.
Повод для Александра Радзькова – Белая Русь выступае за аб'яднанне прагрэсіўных сіл. Ён заявіў пра аднадушную падтрымку курса кіраўніка краіны на ўсебаковую дэмакратызацыю беларускага грамадства. Асноўнай жа мэтай дзейнасці ёсць дасягненне грамадскай згоды.
Вы казалі, што вы будзеце падтрымліваць дэмакратызацыю ў грамадстве. А ці будзеце вы выступаць за тое, каб вярнуць еўрапейскі гуманітарны універсітэт Беларусі?
Калі ён тут быў, мы і не супраць былі, каб ён тут працаваў. Аднак кіраўніцтва еўрапейскага гуманітарнага універсітэта так зрабіла, што ён перастаў тут у нас фінансаваць. І я так ведаю, як і міністр адукацыі, што поспеху вялікіх і там, дзе ён зараз працуе, яго нема. А неабходнасці ў такім універсітэце ў нас цяпер таксама нема. Таму будзе нейкая новая сітуацыя, новыя падыходы і прапановы. Потым паглядзім.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябіцка заявіў, што аб'яднанне «Белая Русь» ствараецца ўладамі на ўсялякі выпадак.
Лукашэнка не саспеў яшчэ для такой шматпартыйнай сістэмы, у якой дамінуючае месца займае партыя ўлады. Разам з тым ніхто не здымае гэты праект. Пакуль проста будуць выдаткі для бюджэта і не больш таго. Я думаю, праз яе актыў мабілізуюць спартсменаў, артыстаў, направяць падчас прэзідэнцкай кампаніі на падтрымку Александра Григоровича. Та ситуация, как у России створить такую мегапартию, якая будет тотально контролировать политическое поле, он не сдымается с парадку дня. Колькостный склад в умовах авторитарной страны можно напомповать вельми хутко.
Гэта было меркаванне старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Сёння ў Менску, нагадаю, адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». Яго дэлегаты прынялі праграму дзейнасці. Сябрамі арганізацыі з'яўляюцца больш за 82 тысячы чалавек. «Белая Русь» была ўтворана на ўстаноўчым сходзе ў лістападзе мінулага году. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж усходам і захадам, паміж молатам і кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто большы беларус на амерыканскіх выбарах – Барак Абама ці Джон Маккейн? Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус. Госць праграмы – амерыканскі аналітык нашага радыё Брайан Уітмор. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу ў 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У замку Майндорф пад Масквой прайшла сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрія Мядзведзева, якая доўжылася больш за 3 гадзіны. Падчас сустрэчы Лукашэнка падзякваў Мядзведзеву за згоду сустрэцца і заявіў, што яго краіну хвалююць фінансавыя праблемы Расіі, бо палова золатавалютных запасаў Беларусі ў расійскіх рублях. У Менску ў Палацы Рэспублікі адбыўся першы з'езд праўрадавага аб'яднання «Белая Русь». На ім была прынятая праграма дзейнасці. Дэлегаты заявілі, што іх палітычны лідар Александр Лукашэнка. Мастовскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі да 20 лістапада. Мастоўскія ўлады запатрабавалі ад насельніцтва зняць спадарожнікавыя антэны. Праз камунальныя службы ўладальнікам антэнаў разасланыя паведамленні з патрабаваннем зняць талеркі з фасадаў дамоў да 20 лістапада. Па абарону людзі звярнуліся да дэпутата райсавету Змітра Кухлея, паведамляе Міхал Карневіч.
Уведомления атрымали уладальники як спадарожниковых, так и звычайных антеннов. Коммунальники спосылаются на то, что были проведены обследования дахов домов и зафиксованы незаконные установки антеннов. Жыхарам пропонуют користаться коллективными антеннами, якія примают до 16 программов. Однако многих людей такое уведомление обурило, покольки гэтые антенны стоят уже по 10 и больше годов.
А почему я должен смотреть 16, если у меня на тарелке 150? Вы знаете, в таком же случае можно сказать, а зачем вам 16 каналов, вам хватит 4 канала? А зачем людям мобильные телефоны, хватит таких телефонов? Зачем компьютеры дома? Вот какая роскошь, правда?
Жыхары некалькіх дамоў звернулися до депутата Мастовского райсовета Змітера Кухлея, сябра партии БНФ, с тем, как он высветлил правомостность потребований у коммунальников. Змітер Кухлей скировал официйный зворот у ЖКХ и проконсультовался с юристами, а так само мел размову со Светланой Урбановой, якая подписывала уведомление. Змітер Кухлей кажа, что люди згодны узаконить свои антенны, заплатить за это гроши, однако справа выглядая больш складана.
Як, яким чином узгодні
зрабіць усталёўку гэтых антэнаў, яе няма, яна не ведае гэта. У прынцыпе, яна кажа, такога і няма. І сапраўды нідзе ў Беларусі няма вось такіх пастановаў.
У мастах у шматпавярховых дамах зараз ідзе кампанія па ўсталёўцы кабельнага тэлебачання, а на дахах мноства прыватных антэнаў, якія псуюць гарадскі пейзаж. Аб гэтым не распавядалі мастаўчане. Яны лічаць, што ўлады заадно вырашылі расправіцца і з уласнікамі спадарожнікавых антэнаў, якія, маўляў, перашкаджаюць прымаць праграмы па кабельнаму тэлебачанню. Я запытаўся ў кіраўніка кабельнага аператара ў мастах Бориса Якусіка, ці перашкаджаюць спадарожнікавыя антэны працы кабельнага тэлебачання.
Нет, тарелки вообще работают в другом диапазоне, они не влияют вот этой системе кабельной, точно. Но городские власти, им виднее, какие, ну, они с целью противоразрушения крыш и сохранения имущества, они создали общий указ, приняли решение.
Нагадаю, што летась падобныя загады выдалі ўлады гораднія эліты, але пасля таго, як справа атрымала розгалас у СМІ, усё заціхла.
Пра спробу мастоўскіх уладаў прымусіць жыхароў райцэнтру зняць з фасадаў спадарожнікавай антэны расказваў Міхал Карневіч.
Успомні дзяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вось жа 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Скульптар Генік Лойка, адзін з актыўных удзельнікаў аб'яднання Талака, якое непасрэдна спрычынілася да арганізацыі шэсця. Талака была адным з ініцыятараў стварэння Канфедэрацыі беларускіх суполак і БНФ «Адраджэнне».
Талака у нас этот палат, можно сказать, на ее основе творился фонд. Деньничали у Талаце, видели, что есть дорослые такие же националисты. Есть мастаки, Купава Марочкин, Кулит, Пропозняка, после доверились, и Швам, там мощная вельми особа. И он уже в эти часы загучал, и ясно, вокруг его только мы собирались. Люди вельми прагнули информации, и приходили до нас на Талаку, просто переполняли залы. Хотели правды видеть, и мы хотели избирать на митинги. Але, у меня такое было уражение, что нам еще працевать и працевать. Черной работе должны быть еще на 5 годов. А тут уже народ поднялся. Мы уже следом за народом мы пошли на этот митинг. Весь Советский Союз там уже был на дыбах. И нам треба подниматься. Але у меня такое было уражение, что у нас еще работа не изроблена. Еще не донесли белорусскость на всю нацию. Только-только подумывали про это. Как поднять народ. 30-го кастрычника люди вышли. Я глядел с захоплением, что вот люди обудились, вышли, продемонстрировали свою волю. Але было, кажется, страшно. Милиция свистнула. Правда, и милиция еще не ведала, как смагаться, что не налучшенные были. А теперь уже лезешь на этой митинге. Все ясно, как кого душить. А тогда и они у разгубленности были, и народ. Но народ ясно, он не может так организоваться, шихтами пойти. А вот просто сердце куда вело, туда и шли люди. Правда была на нашем боку. И милиция не могла дать рады. Разгоняли. Дальше меня тогда и посадили. Разошлись мы из митингов, и я пришел у парк Янки Купалы, это как раз пленер прошел скульптурный, а я скульптур, так и не побачил этих скульптур. Я развитался с себрами, приехал, стал глядеть скульптуры и проезжала мимо милицейская машина, так само после этой справы, глядят подплаты таких хлопец, а ну-ка, что такие, документы, все такое. Начали просылать до меня, я им отказываю на белорусской мове, что у меня есть паспорт, поистите меня патлами своими, потрясаю. Разумели, что меня треба брать. Сказали, что нож будет тримать, а они меня протримали. Митинг был в Першомайском районе, а меня взяли в Янки Купалы. Неувязка была помеж районами, меня отпустили.
Гаварыў скульптар Генік Лойка. Заўтра сваімі ўспамінамі пра дзяды 88 са слухачамі Свабоды падзеліцца археолаг Валянціна Вяргей.
У пачатку 21-га стагоддзя беларуская літаратура перажывае працэс деметалігізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. Залезь у беларуску ахвяру сталінскага гулагу пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у Доме літаратара.
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нагадаю, круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску з трохдзённым візытам пабываў патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Алексій II. Ягоны прыезд быў прымеркаваны да святкавання 1020-годзя хрышчэння Русі. Падчас візыту маскоўскі патрыярх сустрэўся з Александрам Лукашэнкам. Каментары слухачоў.
На святкаванні 1020-годдзя хрышчэння Кіеўскай Русі Алексій II, будучы ў Мінску, сказаў: «Усе з захаду ворагі праходзілі праз Белую Русь і апусташалі яе». Але Алексій II прамаўчаў, што самае драпежнае апусташэнне і разбурэнне наша краіна цярпела ад усходняга ворага, ад усходняга суседа Масковіі, Ілля Копыл.
Не спадзяючыся на сілу сваёй захопніцкай расійскай зброі, вялікая Кацярына з паплечнікамі сілком пераводзіла уніятаў, ліцвінаў, беларусаў у праваслаўе. Ламалі душу беларускую, як і рускія школы на зямлі нашай. Прайшлі стагоддзі, і тое зноў, толькі ў другой якасці. Зноў праваслаўе расійскае на службе ў іх самадзяржаўе. Усяк ламаюць ардынамі прэзідэнту, нафтай, газам, эканомікай, духоўнай экспансіяй.
Еўрапейскі звяз пакуль не мае плану пачынаць перамовы з афіцыйным Менскам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў для грамадзян Беларусі. Каментар слухача.
Ну, не ходить его развязь пускать белорусу в Европу. Нехай сядят, как те жабы в своем болоте и хлакают.
Выказванне каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька.
Рэпутацыя Беларусі і грамадзяне Беларусі – это абсалютна розныя рэчы. Але што датычыць зменшэння кошту віз, сітуацыя наступная. Для таго, каб гэта правіла распаўсюджвалася на Беларусь, патрэбна, каб было падпісана пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім звязам. Пакуль няма гэтага юрыдычнага дакумента, не можа быць зменшаны кошт на візы. Як выйсці з гэтага ситуации. Вся наша пропанова и объединенные демократичные силы працуют в этом накерунке. Проводить перемовы с особными краинами, как яны повеличивали квоту людей, яким дается виза на вогул бесплатно. Например, вот мы сотракались с первым наместником министра замежных справ Чехии, и мы домовились, что они повеличат эту квоту. Когда до этого было 10% виз, они давали бесплатно для граждан Беларуси, то они поглядят, на кольки отсотков это можно повеличить. И я так думаю, что потребно в ближайший час провести такие перемовы мовы з іншымі краінамі.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Стали известны официальные итоги выборов в Азербайджане. Там ситуация, по-моему, как две капли схожа с ситуацией в Беларуси.
Надо кажа, и на контролировать не будет уклады в банку. Кольки хочешь, вложи грошей. Можешь, навод премиальные. Некали не так давно, это было. У банку мы загубили гроши, навод похвальные, пенсионные.
Очень впечатляет сюжет, когда наш главнокомандующий прибыл на военные учения в сопровождении своего внебрачного 5-летнего отпрыска. И все толстопузые генералы стояли перед ними на вытяжку.
Привитание радио «Либерти» с подарком Довский. Вельми добрый репортаж с Гайновки. Живе Беларусь!
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні вночі Білорусь переходить на зимовий час. Стрілки годинників переводяться на одну годину назад. Разом з переходом на зимовий час міняються хвалі і частоти передач Білоруської служби Радіо Свобода.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 26 кастрычніка міняються хвалі частоти Білоруської Свободи. Час передачів застається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. От 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. От 22 години до полночі слухайте Білоруську Свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіте свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
Вось же не забудьтеся, разом з переходом на зимовий час сьогодні вночі міняються хвалі і частоти передач білоруської служби нашого радіо. Заставайтеся со свободой.
Вы на хвале.